Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Înțelegem că între venirea noastră și starea noastră e o legătură foarte puternică. Și, Doamne, dacă stăm înaintea Ta în seara aceasta și dacă am venit înaintea Ta în seara aceasta, este pentru că noi căutăm o altă stare de lucruri. Și vrem să intrăm din starea noastră în starea Ta, din neprihănirea noastră în neprihănirea Ta, din lucrările noastre în lucrările Tale. Te rugăm să ne conduci cugetul și gândurile și căutările noastre, iartă-ne greșelile acestei săptămâni. Curăță viața noastră, Doamne, și fă să stăm înaintea Ta curățiți, albiți, doritori de cer, dar mai ales reprezentați de Tine înaintea Tatălui, prin harul pe care ni l-ai promis. În numele Domnului Iisus. Amin. Pacea Domnului Iisus. Vreau să spun un bun venit tuturor celor ce și-au găsit puterea să vină în locul acesta. Fraților, titlul temei noastre este Dilema Bisericii între disciplină și pedeapsă. Întotdeauna când vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne dă posibilitatea să săpăm adânc. Și aș începe cu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Toată lumea știe cine a fost primul om care a păcătuit, da? Cine? Adam și Eva, împreună. Nu mai contează acum cine cu câteva secunde înainte de celălalt. Împreună. Totuși, cine a fost cel din tâi revoltat? Deci, primul păcătos a fost Adam, Eva, dar cel din tâi revoltat, cine a fost? Cain. Oare pe ce s-o fi supărat Cain? De ce a fost revoltat Cain? Noi putem să încercăm un răspuns, dar răspunsul se află, de fapt, în atitudinea lui Cain. Ce a făcut Cain? Adam l-a învățat atât pe Cain cât și pe Abel, deci pe cei doi copii ai lui, cum să aducă jertfe, corect? Și fiecare jertfă pe care a adus-o Adam a fost o jertfă care conținea un miel. Fiecare jertfă. De fiecare dată când Adam vedea la porțile grădinii, mai era un miel, își mai dădea viața. Și de fiecare dată, n-am nicio îndoială, Adam stătea împreună cu copiii săi și le povestea atât despre eșecul lui din grădina Edenului, cât și despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Și încerca, fără îndoială, să le explice că planul de mântuire era cumva centrat pe mielul și pe jertfa aceea. Cineva va veni și își va da viața pentru mine. Știa Adam și Eva cine va veni să-și dea viața pentru ei. Studiam împreună și mi-aduc aminte că am luat din adevărul despre îngeri, din cartea aceasta, citatul care spunea că Domnul Iisus Hristos a venit și le-a spus că El își va da viața pentru ei. Și în momentul în care ei au aflat că Domnul Iisus Hristos își va da viața pentru ei, în momentul acela, vă aduceți aminte care a fost atitudinea lor? Ei au zis că mai bine să-i lase să moară decât Fiul lui Dumnezeu să moară în locul lor. Și mai bine să suporte ei toată povara pedepsei decât altcineva nevinovat și mai ales Dumnezeu în Iisus Hristos să vină să-și dea viața pentru ei. Ca urmare, de fiecare dată când mielul era pus acolo, Adam își învăța copiii că acel miel este simbolul Domnului Iisus Hristos. Spuneți-mi, vă rog, de ce Cain l-a majorat când s-a dus pentru prima dată să aducă el jertfă? A inventat o altfel de jertfă. Pentru că a fost o mare invenție. Adică a făcut altarul la fel ca tatăl său, numai că atunci când trebuia să pună mielul, Cain a zis, eu nu pun miel, să fie foarte clar. De ce n-a pus miel, Cain? De ce n-a jertfit miel? De ce în toată jertfa lui nu se afla niciun înlocuitor al lui? De ce? Mă puteți ajuta? Cain a fost primul revoltat. Dar vă rog să observați că revolta sa a fost împotriva cui? ceva. A fost nemulțumit cu planul de mântuire. El n-a vrut ca pentru el să fie dat un miel de jertfă. N-a vrut ca pentru el cineva să moară. N-a vrut. De ce? Ce-o fi fost în mintea lui? Haideți să facem un calcul. Dacă nu vrei răscumpărător, ce înseamnă? Dacă tu spui, n-am nevoie de răscumpărător, pentru că mielul era simbolul răscumpărării. Dacă Cain spune, eu n-am nevoie de răscumpărător, ce înseamnă? Poftiți? Înseamnă că el n-a păcătuit. Că numai dacă ai păcătuit, ai nevoie de un răscumpărător. Mă rog. Dacă tu nu simți că ești vinovat și dacă n-ai păcătuit, înseamnă că ce? Înseamnă că legea care spunea că tu ai păcătuit, nici asta nu funcționează. Și ajungi să spui că nici legea respectivă nu este bună și o anulezi și pe aceea. Și dacă nu este lege, ce? Dacă nu este lege, nimeni nu te poate judeca. Pentru că orice judecată se bazează pe lege. Și dacă nu există judecată, atunci care e consecința? Nu e pedeapsă, domnule, nu e pedeapsă. Și dacă nu e pedeapsă, atunci de ce răscumpărător? N-am nevoie de răscumpărător. Vedeți, cumva așa judeca Cain, mintea lui, în așa fel încât tot sistemul acesta legislativ care încerca să definească vinovăția, moartea, răscumpărarea, mântuirea, totul nu avea niciun rost. Cain a fost foarte revoltat pentru Adam. Adică, de ce a păcătuit Adam și sunt vinovat eu? Și a păcătuit Adam și cum a păcătuit? Dar să fim serioși, adică a luat dintr-un pom o greșeală minoră și ajunge să plătească cu moartea. Dar nu e drept. Cain a fost revoltat, deci, împotriva lui Dumnezeu, de la început până la el. Problema majoră este că acest fel de a gândi l-a făcut pe Cain să-l omoare pe Abel și după ce l-a omorât pe fratele său Abel, acest fel de a gândi l-a făcut pe Cain să nu se simtă vinovat. L-ați văzut pe Cain spunând vreun pic, sunt vinovat. Față de mama, față de tata, față de Dumnezeu, l-ați văzut pe Cain? Zic, Doamne, știi ce am... Aoleu, înțeleg la Adam și la Eva, dar aici eu l-am omorât cu mâna mea, te rog frumos, aici am greșit. Vă rog să observați, cine se obișnuiește să se scuze și să acuze pe alții, o va ține așa în continuu. El va spune, nu eu sunt vinovat, altcineva este vinovat. Vă aduceți aminte dumneavoastră din studiul Scripturii, după ce l-a omorât pe Abel, care a fost problema lui Cain? Că Cain a avut o problemă, dar n-a fost vinovăția lui. Dar care a fost problema? Vi aduceți aminte? A zis, Doamne, pedeapsa mea e prea mare. Asta a fost problema lui Cain, ca și în cazul lui Adam și a lui Eva. Cain a zis, pedeapsa a fost prea mare pentru un păcat atât de mic. Acum Cain vine și spune același lucru. Pedeapsa mea este prea mare pentru ceea ce eu am făcut. Nu pot să o suport. Este uluitor când stăm să ne gândim că un anume fel de gândire ne face incapabil să ne vedem vinovăția, oricât de vinovați am fi. Oricât de vinovați. Dumnezeu intervine în viața lui Cain și spune, uite, îți voi da un semn, îți voi da har și nimeni nu te va ucide. Când Dumnezeu i-a spus lui Cain, nimeni nu te va ucide, în momentul acela, Cain zice, mulțumesc, asta am vrut. Dacă micșorez pedeapsa, sunt mulțumit. Pedeapsa să nu fie mare. Nu mă interesează păcatul, nu mă interesează vinovăția. Dacă pedeapsa nu e mare, sunt mulțumit. Și textul spune mai departe că în situația aceasta, când Dumnezeu îi dă har, Cain dispare. A ieșit de la fața Domnului. A ieșit de la fața Domnului cu har cu tot. Fără simțământ de vinovăție, fără remușcări, fără pocăință, fără nimic. Atât doar, cu pedeapsa micșorată. Și el zice, dacă pedeapsa e mică, eu sunt mulțumit. Cain dispare din fața lui Dumnezeu, așa spune cuvântul, și lasă în urmă o lume, o lume întreagă. Toți urmașii lui Cain au mers pe același principiu. Doamne, eu să păcătuiesc cât de mult, cu urmări și cu pedepse cât se poate de mici. Minime. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, e bine. Până la urmă spun și că e bun Dumnezeu. A nu cumva pedepsa să fie mare. Ori vedeți dumneavoastră când te uiți la cruce și vezi cine a murit pentru păcat și vezi cum e cu păcatul și cât de mare este plata păcatului, atunci te îngrozești, ajungi să trăiești starea interioară a lui Adam, care în momentul de început a zis: mai bine murim noi decât să moară Fiul lui Dumnezeu, pentru că atât de mare este de fapt pedeapsa. Din cauza asta, probabil, Cain n-a vrut un miel de răscumpărare, pentru că mielul aducea aminte de faptul că pedeapsa e mare, plata păcatului este mare, și în ziua aceea a dat mielul jos pentru că n-a vrut ca pedeapsa să fie mare, a vrut ca pedeapsa să fie mică. Ca urmași ai lui, în firea noastră veche, noi nu suntem de acord cu pedeapsa sub nicio formă. Așa, în paranteză, este exact planul lui Satan, este exact strategia lui Satan. Satan nu este de acord cu pedeapsa. El atât de mult ar fi dorit ca păcatul să continue fără să fie pedepsit, fără să fie oprit. Este strategia lui. Ideea lui este: desfințați pedeapsa, sub orice formă. Vreau să vă spun în paranteză, toți ucigașii vor asta. Dacă mergeți undeva la pușcărie și intrați în fiecare celulă și întrebați ce vreți, fiecare dintre cei din celulele acelea condamnați pe viață vor zice: vrem să se desfințeze pedeapsa. Deschideți odată porțile la pușcăria asta. Din lăuntru ei se uită la cei din afară și spun că cei din afară sunt răi pentru că îi țin pe ei înăuntru. Din lăuntru, din închisoare, se vede că în afară este răul. Dați drumul la acești ucigași și veți vedea ce se întâmplă. Dar să ne întoarcem la Eden puțin. Vreau să vă întreb un lucru. Era mai bine să fi rămas Adam în Eden? Era mai bine? Deci Adam, după ce a păcătuit, să fiu înțeles bine, după ce a luat din pom, după ce a păcătuit, era mai bine să fi rămas în Eden? Adică a luat din pom, a călcat legea lui Dumnezeu și atunci dintr-o dată să-i minimalizezi pedeapsa, să-i o reduci la minim, nu mai ieșiți din grădina Edenului, stați aici. Era mai bine? Ziceți că nu. De ce? Dumnezeu și spune lucrul ăsta în Geneza, zice: hai să ne coborâm, să mergem repede, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Edenul era un cadru al omului nemuritor, veșnic. Dacă rămânea acolo, omul rămânea nemuritor. Asta este rețeta iadului. Un om păcătos care să trăiască veșnic, veșnic în chinuri, veșnic păcătuind, veșnic în torturile lui psihologice, veșnic cu vina după el, este rețeta cea mai bună a iadului. Dumnezeu a vrut să oprească păcatul în momentul în care a zis: plata păcatului este moartea, iar moartea era sistemul lui Dumnezeu de a opri păcatul. Gata, nu mai e. Crucea este sistemul lui Dumnezeu prin care să salveze omul și să oprească păcatul, despărțind pe om de păcatul lui. Primul moment al lui Cain, în care Cain a fost nemulțumit și revoltat, a fost ăsta: de ce ne-ai scos, Doamne, din grădina Edenului? De ce? De ce ai închis ușa după noi? De ce? De ce ne-ai dat afară? Vreau să vă întreb, când Dumnezeu i-a dat afară din grădina Edenului, era pedeapsă sau disciplină? Cele două se apropie foarte mult una de alta, vreau să vă spun. Însă întotdeauna când pedeapsa este reversibilă, se numește disciplină. Când pedeapsa este irreversibilă, este în realitate pedeapsă. Din cauza asta Dumnezeu le spune: plata păcatului sau pedeapsa păcatului este moartea. Asta este pedeapsa. Toate celelalte forme care nu țin de lucrul irreversibil al morții, toate celelalte țin de disciplina lui Dumnezeu. Te scoate din grădina Edenului, nu? Te pune într-o situație în care lasă să vină asupra ta anumite încercări. Vine uneori boală, vine uneori suferință, te pune într-o situație în care nu mai știi cum să procedezi. Toate acestea țin de disciplina lui Dumnezeu. Pedeapsa însă, finală, este moartea. Dacă scoaterea din grădina Edenului înseamnă disciplină, înseamnă că Dumnezeu luptă pentru câștigarea noastră până la moarte. Până la moarte. Dar vreau să observați, în timp ce Dumnezeu încerca să-l disciplineze pe Adam și pe Eva, Cain vede în aceasta o nedreaptă pedeapsă. Și din cauza asta se ridică, este nemulțumit, nu aduce mielul ca jertfă și vrea să inventeze, și inventează de fapt, o altă religie, un alt raport al lui față de Dumnezeu. Mi se pare că regula pe care o inițiază Dumnezeu aici este că în momentul când ai păcătuit, te dă afară. Că pedeapsa sau disciplina nu se poate face în lăuntru, în Eden, ci dincolo de porțile Edenului. Iar dacă vei vrea vreodată să te întorci în Eden, Edenul este locul unde tu va trebui să vii pocăit înapoi. În Eden se vine pe genunchi, în Eden se vine răscumpărat, în Eden se vine schimbat, în Eden se vine cu neprihănirea lui Iisus Hristos, în Eden se vine cum ai fost înainte, numai așa se intră în Eden. Dacă n-ar fi existat Edenul, înseamnă că noi n-aveam unde să ne întoarcem. Dacă n-ar fi existat porțiunea asta a sfințirii, înseamnă că viața noastră n-ar fi cunoscut această provocare a lui Dumnezeu care îmi spune, tu, ca să intri aici, ai nevoie de mine. Edenul este o imposibilitate pentru noi, dar este singura noastră șansă de a trăi. Și în același timp, este singurul dar adevărat pe care ni-l dă Dumnezeu. Este imposibilitatea pe care ne-o dă Dumnezeu prin harul. Încerc să înțeleg puțin lucrurile și am pus aici o întrebare, mi-am pus-o mie. A fost vreodată un om, oare, care să fi simțit la fel? Ce părere aveți? Într-unul dintre seminariile pe care le-am avut, s-a născut o întrebare și anume, sau poate nu o întrebare, chiar o dorință. Un om care păcătuiește. Mai bine îl ții în biserică decât să-l dai afară. Ce părere aveți? Nu este vorba de greșeli. Nu este vorba de defecte de caracter, vorbim de păcate care conduc la revoltă și conduc la un statut de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Așa numitele păcate cu mâna ridicată, păcatele care erau vizibile în tabără. Și în discuțiile pe care am avut, în discuții de pastorație, ce e cel mai bine pentru omul respectiv, concluzia la care s-a ajuns cumva a fost, poate că e mai bine să-l ții în biserică. Pentru că acolo să nu se piardă. Mucul care fumegă să nu fie stins. Și atunci m-am gândit la Eden. Și am revenit cu întrebarea, oare n-ar fi fost mai bine ca Adam să fie ținut în Eden? L-a scos Dumnezeu pe poarta Edenului pentru binele său? L-a scos pentru binele său pe poartă? Numai pentru binele său. Scoaterea pe poartă a omului, scoaterea afară, n-a fost pedeapsă. Scoaterea omului afară pe poarta grădinii a fost șansa lui de a fi mântuit, șansa lui de a fi salvat. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta cu durere mare de suflet, dar l-a luat de mână și când l-a scos afară pe poarta Edenului, inima lui Dumnezeu plângea, dar a fost singura lui șansă pentru pocăință și mântuire. Uneori se spune, biserica e un spital. Biserica este o adunare de la drumul sau la garduri, un năvod, toată lumea este în biserică, toți și buni și răi. Ce părere aveți? Pildele, frații mei, își au limitarea lor. Pentru că ce se întâmplă dacă păstrez în mintea mea gândul că în biserică trebuie să fie și bun și răi, că de, așa e în năvod, și pești buni și pești răi. Într-un spital mai ales, toată lumea e cum? Bolnavă. O sumă de bolnavi într-un spital. Ce se întâmplă însă dacă iau Scriptura și mi-aduc aminte că biserica este și un trup? Ce te faci dacă toate mădularele sunt bolnave? Sau ce te faci dacă un mădular e bolnav? Sau al doilea este bolnav? Ce te faci? Ceea ce vreau să spun este că nu toate pildele funcționează în toate situațiile posibile și au răspuns la toate întrebările noastre. Până la urmă, ideea că biserica este un spital nici nu este o imagine biblică. Nu o găsesc în Sfânta Scriptură. Evanghelia adună tot felul de oameni, este adevărat. În același timp însă, există și judecată care dă la o parte pe unii și pe alții. Și ambele, și strânsul și judecata, țin de Biserica lui Dumnezeu. Este evident că mi se spune că grâul și neghina stau până la seceriș și că nu pot să fie smulse, dar la nivel de intenție și de motivație. Dar dacă cineva păcătuiește deschis, deliberat în tabăra lui Dumnezeu, atunci pentru el este mai bine să iasă afară. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, zice așa, 1 Timotei 1 cu 20. Sunt două persoane care spune apostolul Pavel, i-am dat pe mâna satanei ca să nu hulească. Nu poți să hulești înăuntru. Dacă vrei să hulești, du-te afară. Sau textul din 1 Corinteni 5:5, în care se vorbește despre un păcat extraordinar de cunoscut în Corint. Spune apostolul Pavel, l-am dat pe mâna satanei pentru distrugerea cărnii, pentru ca să fie mântuit până la urmă, să fie mântuit. A se observa că toate lucrurile acestea au ca scop, au ca dorință din punct de vedere al lui Dumnezeu, recuperarea omului. De fiecare dată când Dumnezeu îl scoate pe om din grădină, inima lui Dumnezeu bate pentru recuperarea lui. Nimeni nu este aruncat afară pentru nerecuperare. Asta o va face Dumnezeu la sfârșit. Dar toate aceste lucruri sunt pentru ca să fie întors înapoi, să fie recuperat. Dacă există un înger la poarta grădinii Edenului, dacă Adam și cu Eva au fost scoși afară pentru binele lor, iar Edenul a fost păstrat ca un loc de întâlnire a omului mântuit. Dar zona de refacere, zona de bătălie, este dincolo. Pedeapsă sau disciplină? Vă rog să observați că, în ciuda interesului lui Dumnezeu, atitudinea lui Cain a fost de mare revoltă. Când la sfârșit de istorie se vorbește despre faptul că neamurile se mâniaseră, este vorba de același lucru. Este o mânie care clocotește în omul nepocăit în legătură cu metoda lui Dumnezeu de a pedepsi păcatul, de a răscumpăra pe omul păcătos și a redeschide Edenul pentru cei care biruiesc. Este o mânie care e aproape inexplicabilă. Și această perspectivă a noastră în legătură cu pedeapsa sau disciplina ne face să nu înțelegem foarte bine pe Dumnezeu și planul Lui. Spre exemplu, Lot, tot în Geneza, e interesantă metoda pe care a ales-o Dumnezeu să-l salveze pe Lot. Dacă deschideți în Geneza 19, sunt câteva lucruri care atrag atenția, și anume versetul 22, grăbește-te de fugi. Am mai discutat despre lucrul acesta. Doamne, de ce îl pui pe Lot să fugă? Pentru că Lot spune, nu pot să fug. Versetul 19. Deci Lot spune, eu nu pot să fug. Și Dumnezeu îi spune să scape viața prin ceva, ceea ce era împotriva naturii sale. Nu știu de ce Lot spunea că nu poate să fugă. Nu știu de ce. Era prea comod. Dar Dumnezeu alege pentru el o metodă de felul ăsta. Vreau să vă întreb, e pedeapsă sau disciplină? Pedeapsă sau disciplină? Că uneori Dumnezeu alege modul ăsta de a ne salva și noi zicem, aoleu, Doamne, dar m-ai pedepsit, uite, mă pui să fug, păi nu vezi că mie nu-mi place să fug? Dumnezeu îi spune lui Lot, nu te uita înapoi, nu te opri, scapă la munte. Toate sunt niște porunci și niște indicative foarte dramatice. Adică de ce? Nu se poate ca Lot să iasă și el ca omul, liniștit, cu carul, cu boi, care să pună și el ce mai are, mașina de spălat, eu știu, uscătorul, alte câteva lucruri, să meargă liniștit cu carul, cu boi, să-i spună, Domnul, vezi, în 3 zile să ajungi la munte acolo, îți iei toate lucrurile care crezi că le mai poți lua și te duci acolo. Nu putea Dumnezeu să facă și așa? Ba da, asta e problema, fraților. Dacă Dumnezeu poate și așa, de ce nu face și așa? De ce nu face ca, eu știu, calea noastră de mântuire să fie mai ușoară, mai comodă? De ce trebuie să fie cu așa gropi? Fugi! Nu te uita înapoi, nu te opri. Păi, Doamne, nu pot, e prea departe, nu există. Păi eu n-am mai fugit de 20 de ani de când sunt aici, merg tot cu mașina, frate. Dumnezeu spune, nu, tu fugi. De ce alege Dumnezeu modalitatea asta? Aproape că din cauza asta cineva poate să spună, Doamne, vrea să te învețe Dumnezeu ceva, dar marea majoritate percep toate lucrurile astea ca fiind pedeapsă. Și soția lui Lot a perceput treaba asta ca fiind pedeapsă. De unde știu asta? Dacă Dumnezeu îți spune, scapă-ți viața la munte și dacă simți că e gata să te prindă de călcâie, fugi și abia aștept să ajungi la munte și spui, Doamne, îți mulțumesc că scap și te ții numai înainte ca să ajungi acolo. Dacă îți pare rău că ai lăsat mașina în Sodoma și te uiți înapoi după mașina să vezi ce s-a întâmplat cu ea, atunci asta e pedeapsă. Doamne, mi-ai luat mașina. Și Dumnezeu face diferența asta. Și din cauza faptului că soția lui Lot a ieșit din Sodoma, dar pe varianta, uite că Dumnezeu mă pedepsește în loc să mă mântuiască, a rămas ca un stâlp de sare. Ce vreau să spun pentru a doua oară este că în timp ce Dumnezeu vrea să ne disciplineze folosind mijloace puțin mai dure, noi percepem mijloacele acestea ale lui Dumnezeu ca fiind pedepse și ne întrebăm, Doamne, de ce ești așa de rău, aspru? De ce, Doamne? Când Dumnezeu spune, nu vezi că e spre binele tău? Și Cain spune, nu e spre binele meu. Noi acceptăm disciplina ca poveste. Dacă e vorba de o poveste frumoasă în care să se justifice și așa mai departe, din când în când să ne explice Dumnezeu cu mult timp înainte, poate că o acceptăm cumva, dar nu acceptăm disciplina ca principiu. Ori Dumnezeu ne descoperă că El folosește disciplina ca principiu, nu ca poveste. Vă rog, uitați-vă când aveți timp, Evrei, capitolul 12, 4 la 11, în mod special versetul 7, Evrei, încă o dată, 12, cu versetul 7, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Care este tatăl acela care să nu-și pedepsească fiul? Deci suferiți pedeapsa. Am întors versetul ăsta tare de tot. Este un principiu al lui Dumnezeu în care noi să suferim pedeapsa pentru că este disciplină, știind că El este tatăl nostru care se ocupă de noi. Când Dumnezeu a lăsat o anumită disciplină între noi și disciplina respectivă fiind condusă de El, disciplinarea și disciplina în biserica lui Dumnezeu este spre binele nostru. Aș vrea să înțelegem foarte bine, când cineva este exclus pentru o vreme ca să se întoarcă și Dumnezeu să ne ferească, că atunci după ce am exclus pe cineva să uităm de el. Dumnezeu să ne ferească de lucrul ăsta. Dacă cineva este exclus pentru ca biserica să scape de el, excluderea aceea este un faliment. Întotdeauna excluderea este ca persoana respectivă să se întoarcă, să se recupereze. Mi-aduc aminte, la un moment dat a venit un frate pastor la noi în biserică și unchiul meu lucra la Ilefeu, era maestru. În ziua de sabat, el trecea dimineața, semna condica și după aceea venea la biserică. Dar în fiecare sabat trebuia să semneze condica și toată lumea se obișnuise. Și pastorul respectiv a zis, nu se poate treaba asta, tu trebuie să vii la biserică și nu semnezi condica acolo. Și el a zis, bine fraților, ok, de acum încolo nu mai fac. Nu se mai întâmplă treaba asta. Și mi-aduc aminte de ceea ce i-a spus. Poate părea ceva mai ciudat, mai dur, dar i-a spus, frate Petrică, pentru ce ai făcut până acum, te excludem. Și pentru ce o să faci de acum încolo, te primim. Nu e nicio problemă. Și omul respectiv, unchiul meu a fost exclus și apoi a fost primit cu brațele deschise pentru că începea o viață nouă. N-a fost nicio problemă. Uneori noi facem o tragedie din acest moment al excluderii și ni se pare că trimitem pe oameni în iad. Aș vrea să vă întreb pentru noi doar, mântuirea e numai în biserică? Dacă un om este exclus și dus în afara bisericii, acolo nu-l mai ajunge Dumnezeu? Care-i problema? În biserica catolică se credea până nu de mult că nu poți să fii mântuit decât în biserică și dacă ești în afara bisericii, acolo este iadul. Dar Dumnezeu nu intenționează asta. Ilie când zicea, eu sunt în mijlocul poporului Israel, sunt aici în mijlocul poporului și am rămas de unul singur, Dumnezeu spune, mai sunt 7.000 care nu și-au plecat genunchiul, era în poporul Israel sau era și dincolo de granițele poporului Israel? Era și dincolo de granițe. Păi văduva din Sarepta era și ea numărată printre cei 7.000. Haide să gândim frumos în privința asta. Aici, în biserica lui Dumnezeu, sunt ucenicii. Sunt cei ce vor să lucreze pentru Dumnezeu, cei ce vor să facă totul pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se apropie. Dar dacă este cineva care la un moment dat este pus în afara acestei părtășii pentru ca să își recupereze viața, să nu dispere niciodată, să se pregătească să se întoarcă înapoi, atâta tot. Știți că Dumnezeu a tratat persoane și în biserică? Nu numai în afară. Câteva excepții, dar l-a tratat și în biserică. Uitați-vă la David. David a păcătuit? A fost scos afară? Nu. Dar a plătit, a fost judecat de Dumnezeu, a păcătuit, a plătit cu fiii săi, a plătit cu stres, a plătit cu revoltă, a plătit cu fugă, a plătit cu orice. Nu înseamnă că dacă rămâi în biserică, îți este mai ușor decât dacă ai fi în afara bisericii. Nu înseamnă că dacă rămâi în biserică, registrul te salvează. Nu. Nu priviți la pedeapsa lui Dumnezeu doar din punct de vedere al poveștii. Uitați-vă ca fiind principiul de lucru al lui Dumnezeu și acceptați-l în viața dumneavoastră, atâta tot. în viața dumneavoastră și în viața mea, al tuturor. Aș vrea să închei cu Iacov, o altă metodă foarte ciudată de salvare a lui Dumnezeu. Iacov, o viață întreagă a stat cu Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu, 20 de ani de rugăciune, de binecuvântare, și apoi ajunge la pârâul Iaboc. Și la pârâul Iaboc se întâmplă ceva, Dumnezeu dorește să îl trezească pe Iacob din încheieturi. Spuneți-mi mie, de ce a ales Dumnezeu varianta asta, și anume să coboare Domnul Iisus Hristos și în toiul nopții să se lupte cu El? Doamne, dar nu puteai altfel? De ce trebuie să-l sperii tu așa pe Iacob? Că evident că Iacob a tras o sperietură de moarte. Dar de ce trebuie să-l sperii, Doamne? Știți că uneori avem nevoie de câte o sperietură. Uneori trebuie să te sperii. Dacă mă întâlnesc cu moartea, dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu, dacă mă întâlnesc, ce mă fac? Asta a fost ideea Iabocului. Iacob s-a întâlnit cu moartea, Iacob s-a întâlnit cu sfârșitul vieții lui. El nu putea să moară pentru că era neîmpăcat. Nu primise binecuvântarea. Și Dumnezeu stă, se luptă cu el. Ciudată metodă de eliberare. Vreau să vă întreb, e pedeapsă sau disciplină? Criza înseamnă trezirea conștiinței. Dumnezeu îți dă voie să cooperezi în această criză. Te trezește Dumnezeu. Te trezește Dumnezeu cât vrei să te trezești. Nu mai mult. Uneori, noi ca biserică, suntem chemați să cooperăm cu Dumnezeu în trezirea conștiinței unuia dintre noi. Dar suntem chemați să cooperăm cu Dumnezeu în sensul lui Dumnezeu sau nimic mai mult. Doar să cooperezi cu El, nu să iei inițiativa tu. Cooperează cu Dumnezeu. Iosif și frații lui. Cât timp și-au ascuns păcatul? Cât timp? Ani mulți. Ani mulți. S-au făcut că uită. S-au făcut că nu există. S-au făcut că totul e bine. Și a venit momentul când s-au întâlnit față în față cu viața lor. Și Iosif n-a făcut altceva decât a cooperat cu Dumnezeu. Atât a făcut Iosif. I-a luat și a pus puțin sub presiune. Și în timp ce îi punea sub presiune, au început să vorbească. În Geneza 42, 21, 22, vă aduceți aminte ce zicea Iosif? Ruben, vă aduceți aminte ce v-am spus eu? Vorbele astea nu mai fuseseră vorbite de multă vreme între ei. Crezuseră toți că au fost tinse. Au crezut toți că le-au uitat și dintr-o dată, sub tensiune, sub criză, imediat au venit toate. Disciplina creează astfel de crize, pentru că în viața noastră lucrurile care am crezut că au fost îngropate sub nemărturisire sau nepocăință să vină dintr-o dată la suprafață, să ne confrunte cu ele pentru a rezolva problemele respective. De asta Dumnezeu se luptă cu Iacov. De asta Dumnezeu se luptă cu tine. De asta apar crize în viața noastră. Pentru ca să știm unde suntem, să știm ce facem. Nu confundați, frații mei, niciodată disciplina lui Dumnezeu cu pedeapsa noastră. Vă propun să vă gândiți la Domnul Iisus Hristos. Interesant, Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici, nu și-a ales 12 membri. Faceți deosebirea. 12 ucenici, nu 12 membri. Vă voi ruga să vă gândiți până la întâlnirea noastră viitoare. Ce înseamnă ucenic? Ce înseamnă membru? Ce înseamnă ucenicia? Ucenicia înseamnă disciplina meseriei. Domnul Iisus Hristos i-a disciplinat pe acești ucenici. Nu-i tratează la fel. Pe muntele schimbării la față, ia 3 cu el, ceilalți 9 rămân jos. În Ghețemani, 3 mai aproape, ceilalți 9 mai departe. La un moment dat îi trimite singuri în Marea Galilei și în timp ce mergeau pe Marea Galilei se stârnește furtuna aceea extraordinară. De ce i-ai trimis, Doamne, singuri? Știai că vine furtuna, știai. Și atunci, de ce ai făcut lucrul ăsta? Ce au crezut ei când erau în barcă? Au crezut că a venit sfârșitul. Când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, au zis, e o nălucă. Și au zis ei, ăsta este cel ce ne anunță sfârșitul nostru, gata, am terminat. Era în tradiția pescărească. Treaba asta. Toți pescarii credeau asta. Și și-au adus aminte ei de religia lor de pescari. De ce faci, Doamne, asta? De ce faci cu ei așa? Se apropie de Petru și zice, înapoi a mea, Satano. Și apoi vine criza finală. În criza finală, 10 dezertează complet, 2 trădează, 1 se spânzură. Asta e ucenicie, frații mei. Ucenicie nu înseamnă să stai liniștit, membru, și să nu ai nicio problemă. Ucenicie înseamnă o permanentă școală și disciplină realizată de maestru pentru tine. În final, Domnul Iisus Hristos se roagă în Ioan 17, Doamne, i-am păstrat pe toți pe care mi-ai dat. N-a pierit niciunul. Ucenicie. Au trecut prin greutăți. Au trecut prin focul încercării. Au fost cernuți. Și în final Iisus Hristos spune, n-a pierit niciunul. Stați în mâna lui Dumnezeu. Disciplina lui Dumnezeu nu va conduce la pierderea niciunui suflet. Este principiul prin care Dumnezeu rezolvă problemele noastre. Este principiul prin care Dumnezeu ne apropie de sufletul său și ne face ca sufletul nostru să simtă sufletul lui. Să nu confundați niciodată disciplina lui Dumnezeu pe care o simțim în fiecare zi cu pedeapsa. Dumnezeu nu este acela care se ocupă doar de dragul de a pierde pe cineva. Nu este intenția lui Dumnezeu în felul acesta. Intenția lui Dumnezeu să disciplineze, să ne formeze, să ne pregătească pentru cer. Biserica e chemată să coopereze cu Dumnezeu în același fel. Nu vă fie frică. Suferiți pedeapsa pentru că Dumnezeu se poartă cu noi ca cu fiii săi.